Айтайын балаға деген ықыласын санаға салып байқайын. Ай тоғыз ай он күн көтерген мехнат тартқан түтіннен еңбегіндей ет өлген зиярат қылып сыйынсаң кем емес құбылам мекеннен. Қадырын оның білмесін қызметіндей жүрмесін арамыз алым болғаның ұрғаны құдай жетеңмен. Жақсылық қылған піріңе жамандық қылсаң түріде жазаңды Алла тартқызар орын жоқ жәннат мекеннен. Аяқ сүтін беріп емізген шайнап тамағы жегізген осы бір жарық дүнияға себепкер болып келгізген. Құйрық шайнап аймай берген құндақтан жерден жай берген оның қылған қызметін күнменен жұлдыз ай көрген. Анаңдай ғазиз мейірбан табылар саған қай жерден? Ыңылдап дауысың шыққанда шықпаған жырақ қасыңнан күйзеліп жанай ашыған. Та қараңғыда жыласаң таныған көрмейі дауысыңнан мейірімді суға қандырған мехірбан бар ма осыдан? Алла пайғамбардан соң күллі жақыны досыңнан қияметке кеткенше өлшеулі өмір өткенше көбелектей айналып пәруана болған басыңнан. Ай ақ етігің сарылтқан ерніңе емшек дарытқан қарныңа қорек барылтқан беліңнен батып бұлғансаң жеркенбей жуып арылтқан. Тамұздай да бесік таянған жыласаң шошып оянған анаңдай қамқор бар мекен жаныңа жақын саяңнан. Оның қызмет ісінен не болар жаның аянған? Аязды күні айналып ұлтты күн ай бұрылған жас нәресте күніңдей қайрылып келген қырымнан. Ха ыстық пенен суыққа перзенті үшін ұрынған дүнияда құдай жаратқан мехірбан қылып бұрыннан. Қар құрсағын кеңіткен қасым шегін жібіткен ыңылдап жатып ауырсаң жарымда жасын кеміткен. Айналайын ай деген жан жүйеңді еріткен бұл бейопа жалғанда ананда өлмес болсай жау анасы кетіп қасіретін балада көрмес болсайшы. Ер жүрек болып артымда қалада бермес болсай жай қапа болып көңілің намада көрмес болсай жай. Әр перзенттай құдайым жетімді қылмас болсай жай ананың қадырын ұмай